Un mūsu kultūras sadaļu otrdienās iesākam ar ieskatu tajā, kas jauns grāmatniecības nozarē. Un pie mums studijā pievienojusies kolēģi Baiba Kušče ar grāmatu uz galda redzu Anšlavs Eglītis. Un tālāk neredzu, jo man acis nerāda tik tā.
Jā, lielais mēmais nosaukums, jā. Nu, jāteic tā, ka seriāls Pansija pilī ar mūsu aktieru Zelta izlasī ir īpaši aktualizējis, un es domāju, ir ļoti pelnīta Anšlava Eglīša dairadi, un tāpēc tiešām prieks bija grāmatnīcās ieraudzīt svaigi izdotu kādu citu viņu grāmatu, un tā tiešām sauc uz lielais mēmais, un atklāja viņa kā žurnālista veikumu, un šajā grāmatā konkrēti varam iepazīt viņu kā filmu žurnālistu, jo dzīvojot Amerikā Los Angelesā, viņš ne tikai rakstīja romānus un lugas, bet arī recenzijas par filmām un teātri izrādēm, un to veicināja viņa iesaistīšanās Holivudas ārzemju žurnālistu apvienībā. Tajā pagājušā gadsimta 50. gados viņam palīdzēja iekļūt tautietis ārsts Pēteris Vegers, kuram bija sakari kino pasaulē un kurš bija personiski pazīstams ar slaveno aktrisi Ingrīdu Bergmani. Bet Anšlavam Eglītim tas bija arī īsti atbilstoši, jo filmas bija liela viņa aizrautība jau kopš agras bērnības Rīgā, un arī Latvijā viņš jau bija darbojies kā žurnālists, rakstījis par mākslas procesiem gan dažādos laikrakstos, gan žurnālā Atpūta. Trimdā grāmata Lielais mēmais pirmo reizi iznāca 1972. Gadā apgādā grāmatu Draugs, un tagad Zvaigzne ABC to ir sagatavojis ņemot šo izdevumu par pamatu un saglabājot arī autora lietoto ortogrāfiju. Beigās gan ir skaidrojumi tiem vietvārdiem un personu vārdiem, ko mūsdienās atveidojam atšķirīgi. Nu, piemēram, Anšlavs Eglītis raksta bīteļi, nevis bītli, Niklaus Strunķis, nevis Niklaus Strunke, un Džena Fonda, nevis Džena Fonda, nu un tam līdzīgi. Tieši kā Holivudas filmu žurnālists viņš darbojies 20 gadus, bet grāmata nav tikai par šo posmu. Tā aptver laiku no pašas viņa pirmās skatītās filmas Rīgā, kad viņam bija aptuveni 6 gadi, un būtībā caur šo kino prizmu iziet cauri teju visai viņa dzīvei. Kāpēc nosaukums Lielais mēmais? Es viņa paša skaidrojumu neatradu, bet man šķiet tāpēc, ka filmas viņš sāk iepazīt, ka tas vēl bija mēmais kino, kas arī šo pirmo spēcīgo iespēju uz viņu atstāja. Lasot par šiem zēna un pusaudžu gadiem ir ļoti interesanti ar Anšlavu Eglīti kopā it kā iztaigāt 20. Gadsimta sākuma Rīgu, jo viņš izved cauri lielākajai daļai kinoteātru, kas Rīgā tolaik darbojās, to patiešām bija ļoti daudz, un vienīgais, kas no tiem palicis līdz mūsdienām, ir Splendid Palace. Zēna un pusaudžu gados viņš visbiežāk kino apmeklē kopā ar savu draugu Wolfgangu Dārziņu jeb Voli, un tā kā viņiem parasti nav naudas, viņiem ir izstrādāts vesels arsenāls ar dažādām metodēm, kā kinoteātros iekļūt par brīvu, un šīs metodas arī grāmatā ir smalki aprakstītas. Uz kino viņi parasti iet pa kluso, jo viņu vecākiem ir stipri noraidoši attieksmi pret šo žanru, jo vecāki uzskata, ka tur rāda tikai visādas draņķības, kas tikai cilvēku samaitā. Detalizēti var uzzināt arī mēmo filmu repertuāru un populārākos aktierus. Viņu vidū tolaik ir dekoratīvais skaistulis Harijs Lītke un daļā ungāriete Lija de Putī, kuras skaistumu esot apdziedājis arī Aleksandrs Čaks. Jāteic, ka Rīgā tolaik arī visvairāk rāda tieši vācu filmas. Līdzās tam, ka Eglītis apraksta savu skatītāju pieredzi, viņš plašāk raksta arī par pašām filmām un to tapšanas aizkulisēm. Nu, piemēram, tāds interesants fakts, kas ļoti atšķirīgs no mūsdienām. Režisors Fricis Langs uzņem filmu, kuras svarīgākais skats ir galvenā varoņa izpeldēšanās pūķa asinīs, lai tas kļūtu neievainojams. Aktarim Paulam Richteram šajā skatā uz īsu mirkli no mugurpuses ir jāparādās kailam. Viņš kategoriski no tā atsakās, un kad viņa vietā to izdara statists, tad Richters iesūd studiju par goda laupīšanu, jo skatītāji jau tāpat domāšot, ka tas ir viņš. Beigās šo projektu no izjukšanas izglāba tikai milzīgie filmas finansiālie panākumi, kas samierina arī Richteru ar viņu kailuma negodu. Tāpat ļoti interesanti, Eglītis apraksta arī laiku, kad Lielais mēmais sāk runāt, proti, kad sāk parādīties filmas ar skaņu. Daudziem aktieriem karjeras izputvē sašķobās, jo izrādās Holivudā ir pārsteidzoši daudz ārzemnieku, kas gandrīz vispār nemāk runāt angliski, savukārt citi runā ar ļoti lielu akcentu. Piemēram, Grētai Garbo ir zviedru akcents un izrādās ļoti rupja balss, bet viņas partnerim Džonam Džilbertam pilnīgi otrādāk izrādās tā ļoti smalka un pīkstoša. Ir arī atsevišķa nodaļa, kurā Eglītes apskata, kā to pirmās latviešu mēmās un skaņu filmas, to vidū Smiļģa Psīhe un Viļa Segliņa Eskarāji aiziedams, kas diemžēl līdz mūsdienām nav saglabājušās. Bet tad gan latviešu kino, gan arī Anšlava Eglīša dzīve Latvijā pilnībā izmaina Latvijas okupāciju, un grāmatas otrā puse ir veltīta viņa attiecībām ar filmām jau trimdā, vispirms Vācijā, un pēc tam arī Amerikā, kur viņš 50. Gados kļūst, kā jau pieminēja, par Hollywoodas ārzemju žurnālistu apvienības biedru. Tas nozīmē, ka viņam regulāri ir iespēja skatīties jaunākās filmas, tikties ar to veidotājiem preses konferencēs un intervijās, un viņa ienākšana biedrībā sakrīt ar laiku, kad zviedrietis Garbo, Bergmani un citas lielajā industrijā nomaina itālietes, Manjāni, Lorēna, Lolo Brigida, Kardināli, un viņš visas šīs aktrises ir saticis, un katrai grāmatā dod arī savu raksturojumu, piemēram, Lolo Brigida ir viena no absolūti retajām, kas neslēp savu vecumu, Kardinālē piemīt gandrīz zemniecisks smagnējums kustībās un valodā, bet viņa izstaro grūti apvaldāmu vitalitāti. Audrija Hepburn savukārt pārsteidz ar savu ārkārtīgo, gandrīz slimīgo trauslumu un smalkumu, izskatās gandrīz kā gars, kam vismiesīgais jau ir zudis. Bet par visabsurdāko viņš dēvē tikšanos ar Džeinu Fondu. Kāpēc tad to atstāšu intrigai? Grāmatas lapusēs dzīvo arī Alfreds Hitchcocks, Clint Eastwoods, Fellini, Elizabete Taylori un citi. Un vēl tikai piebildīšu, ka pašos pamatos tomēr grāmata ir tāds skaudri atklāts stāsts, visvairāk tomēr par pašu Anšlavu Eglīti un viņa laiku.